În calendarul nostru creștin, pentru ziua de 13 decembrie, avem mai mulți sfinți. Unul foarte vechi, dar mai nou canonizat, se numește Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. Alături de acest sfinț mai sunt încă vreo 7, dintre care 5 sunt mucenici. Eustratie, Auxenție, Evgenie, Mardarie și Orest, o sfântă Lucia, muceniță Fecioara, și un cuvios Arsenie de la o mănăstire Latro. Iubiți credincioși, astăzi este Duminica Sfinților Strămoși, adică doar încă o duminică mai este până la Crăciun. Cu toate acestea, m-am gândit să vă vorbesc astăzi despre Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei. Pentru că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi are o țintă foarte înaltă și este bine să o avem. Dacă nu avem țintă înaltă, nu vom avea niciuna joasă. Dacă vom ținti departe, vom ajunge undeva. Dacă vom ținti jos, poate nu vom ajunge nicăieri. Pentru aceasta și în întâlnirile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le are cu cei care îi adresează asemenea cuvinte, ce să facă să se mântuiască sau ce să facă să devină desăvârșit, putem să spunem că sfinții sunt desăvârșiți pentru că ei sunt după modelul Sfântului Sfinților, care este Domnul nostru Iisus Hristos. După modelul Lui sunt toți sfinții. Îmi place de fiecare dată când săvârșesc slujba înmormântării sau a parastasului, atunci când auzim cântarea, să le spun credincioșilor ce înțelegem noi din cântarea cu sfinții odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Ce ar trebui să înțelegem atât noi sau ce ar fi trebuit să înțeleagă cel sau cei pe care îi pomenim când pleacă din lumea aceasta. A trebuit să înțelegem că dorim sfințenia și că Dumnezeu ne-a chemat pe toți sfinți prin sfintele taine, în mod special prin taina Sfântului Botez. Iar după aceea rămânem în sfințenia lui Dumnezeu prin celelalte sfinte taine. Dar trebuie să mai știm că Dumnezeu a pus daruri în fiecare dintre noi, în așa fel încât fiecare dintre noi poate să-și aleagă un model al sfințeniei. Atunci când vorbesc, le vorbesc intelectualilor, le spun, uitați-vă, Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, este un sfânt pentru intelectuali. Cine vrea să se desăvârșească, să calce pe urmele Mitropolitului Moldovei, Dosoftei, care a trăit în secolul al XVII-lea. Asta nu înseamnă că Sfântul Dosoftei nu este model și pentru noi. Este model pentru noi, dar știm că fiecare avem grad diferit de înțelegere și mai ales de împlinire a lucrurilor. Pentru asta, dar, în biserică avem model pentru fiecare. Dacă suntem simpli, avem și modele pentru oamenii simpli. Dacă avem mai multe carte, îl avem de data aceasta pe Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei. Despre el aș dori să vă vorbesc astăzi, să vă spun câteva cuvinte și să vedem cum un om cărturar a putut să ajungă sfinți. Pentru că noi suntem mulți cărturari, dar nu ajungem sfinți. Și aceasta este durerea noastră. Durerea cea mare, că ne ostenim. Unii, cum sunt părinții, dar ei se ostenesc în mănăstire. Alții se ostenesc în lume. Alții se ostenesc în crăpăturile pământului. Și poate că nu ajung sfinți. Sfântul Dosoftei ne oferă, am putea spune între ghilimele, că terminul este cam laic, rețeta. Ne oferă îndrumarea sau îndrumarul după care noi putem să ajungem sfinți. Un om de secolul al XVI-lea, care spune că o face pentru spășenia lui și a poporului român, întreaga misiune pe care o împlinește, este un om care și-a cunoscut și și-a respectat vocația. este un om care a simțit ce este în sufletul lui. Este un om care a simțit că Dumnezeu a pus niște daruri extraordinare în sufletul lui și că nu are voie să le țină pentru el. Trebuie să le pună în slujba unui neam, pentru că sfinții, dacă nu slujesc neamului și oamenilor, nu sunt sfinți. Așadar, iubiți credincioși, dacă pe fiecare dintre noi care suntem aici în această sfântă mănăstire sau într-o altă biserică ne-ar întreba cineva cine a fost Dosoftei mitropolitul Moldovei, pentru că a răspunde la lucrul acesta, nu este un act de cultură, este un act de bun simț la adresa neamului din care facem parte. Toți ar trebui să zicem, când spunem Dosoftei, doar într-un singur cuvânt, Psaltirea. Psaltirea de la 1673. Ei bine, el a făcut mai multe lucruri, asupra cărora, așa întreagăt, am să mă opresc. Dar aș dori să vă spun că în copilăria mea, în adolescența mea, și poate a multora dintre dumneavoastră, atunci când mergeam la ora de limba română și învățam cronicarii, profesorul de limba română nu ne ierta dacă nu știam citatul din cronicarul Ion Neculce. Ce spunea acest citat? Doamne frumos, mai spunea. Ne-a fost greu până l-am învățat, dar după aceea nu l-ar mai fi lăsat niciodată. Și atunci Ion Neculce, cronicar contemporan, care a trăit pe vremea Sfântului Dosoftei Mitropolitul, spune: acest Dosoftei Mitropolit nu era om prost, adică nu era om simplu, nu era om neînvățat. Prea învățat, multe limbi știa. Latinește, elinește, grecește, slavonește și alte adâncă carte și învățătură, cu cernic, de plin călugăr, blând ca un miel, în vremea lui nu era om ca și acesta. Îmi aduc aminte că atunci când a trecut la cele veșnice vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, un scriitor contemporan cu noi a spus: în istoria poporului român doar doi ierarhi au fost și literați, Dosoftei mitropolitul Moldovei și Bartolomeu mitropolitul Clujului. Așadar, iubiți credincioși, cel pe care l-am avut noi întâi stătător și care a stărit mult în această mănăstire, călcând pe urmele mitropolitului Dosoftei, străduindu-se să fie și la învățătură, și la purtare, și la sfat, ca și Dosoftei mitropolitul, a stărit mult ca să ne lase atâtea scrieri frumoase încununate cu Sfânta Scriptură. Dar să ne întoarcem la acest Dosoftei mitropolitul despre care v-am dat acel citat frumos și pe care toți copiii ar trebui să-l învețe pe din afară. Toți copiii ar trebui să-l știe pe din afară, pentru că limba română, limba pe care noi o vorbim, limba vechilor cazanii care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii, limba noastră e limba sfântă. Pentru asta, dar, mitropolitul Dosoftei, Sfântul Dosoftei, este atât de mare. Cine am face noi dacă n-am putea să ne exprimăm în limba română? Cine am face noi dacă am merge la biserică sau la școală și n-am înțelege ce ni se spune acolo? Ni s-ar spune într-o altă limbă. Pentru asta, în primul rând, Sfântul Dosoftei este atât de mare. Dar iată că le dă un exemplu, că trebuie să învățăm carte, trebuie să mergem la școală, că dacă nu mergem la școală, nu ne luminăm. Și dacă nu ne luminăm, s-ar putea să nu ne mântuim. Nu totdeauna. Și atunci, acest Dosoftei mitropolitul s-a pregătit mai întâi la Lvov, o localitate despre care auzim noi astăzi mai mult, se găsește în Ucraina. Acolo era un centru spiritual al Ortodoxiei, la care cotizau sau dădeau mulți bani și domnitorii moldoveni. Acolo a învățat acest Dosoftei mitropolitul, în primul rând, limbile clasice, greaca și latina, care se studiază și astăzi și la seminar, și la facultate, și la alte școli de specialitate. După aceea a învățat limba polonă sau limba poloneză. Știa să vorbească limba ucraineană, pentru că acolo era ținutul locuit de ucraineni și dintr-o dată acest mare mitropolit vorbea 5 limbi. Nu era mitropolit atunci. Atunci era doar călugăr. El a fost călugăr la mănăstirea Probota și acolo începe el să scrie. Acolo începe să-și începe activitatea lui atât de frumoasă. A fost ierarh 25 de ani. A început să fie în primul rând episcop la Huș, vreo 2 ani de zile, 1658 până în 1660, apoi ajunge episcop la Roman și până în anul 1671, când ajunge mitropolit al Moldovei. Ei, toți anii aceștia însumați, toți anii aceștia adunați la oraltă, dau numărul de 25 de ani în care a fost atât episcop cât și mitropolit. Încă de pe vremea când era episcop, el, de când era călugăr, a început să traducă în limba română istoriile lui Herodot, adică acelui învățat din vechime, acelui grec. Era un lucru pentru viața lui, a fost prima traducere, dar și pentru țara în care locuia era o premiere. I-a fost greu cu conducerea, pentru că a nimerit sub mulți domnitori. A trebuit să părăsească un an să fugă în Polonia, împreună cu unul dintre domnitorii care era atunci la putere, Ștefan Petriceicu, de exemplu. Dar s-a întors și în felul acesta el s-a înțeles bine cam cu toți. Am putea spune că s-a legat numele de un domnitor pe numele lui Anatolie Ruset. Este bine să-i reținem numele, că de la 1677 acest domnitor aduce la Iași mitropolia, o readuce, am putea spune. Și de atunci, din 1677, avem mitropolie la Iași. Cu clădiri, cu toate cele necesare, acest Antonie Ruset este cel care ne lasă aceste lucruri până în zilele noastre. Cei care vom merge la Iași sau vom avea drumuri acolo, să mergem negreșit să vizităm Casa Dosoftei. Ea a rămas încă de pe vremea aceea. Să ne gândim la secolul 17 și noi suntem în secolul 21. A rămas în amintirea multora ca un om de cultură superioară, așa cum l-a caracterizat Ion Neculce, cel pe care vi l-am citat ceva mai înainte. În 1650, practic, el începe aceste istorii a lui Herodot și face foarte multe traduceri din limba greacă. Să ne imaginăm că până la vremea lui, tot ceea ce auzeam noi în biserică era în limba slavonă. Și poporul, atât poporul cât și preoții, nu înțelegeau ceea ce se spunea în biserică. Pentru asta, dar, el are importanța lui atât de mare în viața neamului nostru. El face multe traduceri. Traduce, de exemplu, Patericul grecesc. Traduce o carte care este foarte frecventă printre teologi, călugări și chiar credincioși, Mântuirea păcătoșilor. Traduce viața și minunile Sfântului Vasile cel Nou, cel care vorbește despre starea sufletului după moarte și așa mai departe. Dar el, așa cum vă spuneam eu dumneavoastră, s-a impus prin această carte și a rămas. Așa cum vă spuneam, când ieșim din biserică, dacă ne întreabă cineva să spunem un cuvânt despre Dosoftei, mitropolitul Moldovei, trebuie negreșit să spunem Psaltirea în versuri, 1673, 150 de psalmi, 8034 de versuri și 300-500 de pagini. Asta este opera lui la care a lucrat 5 ani de zile. Ce a făcut el de fapt? Ce înseamnă Psaltirea în versuri? Înseamnă Cartea Psalmilor, așa cum o avem mulți dintre noi în casele noastre, pe care el a pus-o în versuri, a versificat-o, a făcut o poezie. Astfel că ne întrebăm noi, ce l-a determinat pe mitropolitul Dosoftei al Moldovei să facă lucrul acesta? Păi vă spun eu ce l-a determinat. Pentru că nu vedeți dumneavoastră și acum, dacă nu ținem cont de contextul internațional, dacă nu ținem cont unde merge lumea aceasta, dacă nu ținem cont și nu suntem în stare să o amendăm sau să ne alăturăm ei, rămânem de căruță. Asta s-a întâmplat în Occident. S-a întâmplat în Occident, a fost un curent de versificare a cărților bisericești și în mod deosebit a psaltirii. Ce s-a întâmplat? Știm cu toții că Occidentul a trecut prin reformă, adică cei care s-au despărțit de romano-catolici, și în felul acesta au zis ce au zis? Preoție nu avem, liturghie nu avem, slujbe nu avem, activitate sfințitoare nu avem. Cum să-i ținem noi pe oamenii aceștia totuși în biserică? Cum să îl împărtășim pentru ei lui pe Dumnezeu? Și atunci a zis, haideți să versificăm. Ce să versificăm? Psaltirea, că este o carte poetică a Vechiului Testament. Astfel că prima dată lucrul acesta s-a întâmplat în Franța. S-a adăugat Germania, Italia, Spania, Anglia, Danemarca, Suedia, Boemia sau Cehia și Slovacia de pe atunci, Ungaria și Polonia. Și atunci Sfântul Dosoftei Mitropolitul, chiar dacă noi aveam și biserică, și preoți, și taine, și sfințenie, el a vrut să fie în pas cu lumea. Mai mult decât atât, a vrut să aducă într-o formă accesibilă o carte bisericească la care să aibă acces toată lumea și în mod deosebit să o rețină, să o învețe pe din afară, așa cum învățăm noi rugăciunile cele mai simple, așa cum învățăm colindele, așa cum învățăm unele pricesne, și în felul acesta să ne hrănim din punct de vedere duhovnicește. Astfel că această versificare s-a constituit într-un curent. Mulți din psalmii lui Dosăftei sunt mărturie că ei sunt inspirați din poezia populară. Să dăm un exemplu din psalmul 46, de exemplu. Limbile să salte cu cântece înalte, să strige în tărie, glas de bucurie, lăudați pe Domnul, să cânte tot omul. Acesta ar fi psalmul 46 versificat. Versurile acestea prezintă foarte multe asemănări cu Miorița, cei care am studiat. Fluieraș de fac, mult zice cu drag, fluieraș de os, mult zice duios. Iată asemănarea și inspirația mitropolitului Dosoftei. Dar să vedem cum ar suna, de exemplu, psalmul 136, respectiv 137, în care auzim noi, l-auzim în zilele de sărbătoare la Utrenie, la râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns când mi-am adus aminte de tine, Sioane. Să vedem ce zice Dosoftei în versuri. El zice așa: la apa Vavilonului, jelind în țara Domnului, acolo șezum și plânsem, la voroavă că ne strânsem și cu inima amară prin Sion și pentru țară. Aducându-mi aminte, plângeam cu lacrimi hierbinte și bucine ferecate, lăsam prin sălcii animate. Și aceasta prezintă, așa după cum putem vedea, o versificare populară, și ar putea să spunem că el se... Această versificare se aseamănă cu acel cântec șobănesc: jeluimaș munților, de dorul părinților, jeluimaș brazilor, tot de dorul fraților, sau cu versurile din loc de la Miorița: că la nunta mea a căzut o stea. Între psalmii versificație de Dosoftei se găsesc unii care pot fi, care putem spune fără exagerare, că îl arată ca un poet procursor sau unul care apare înaintea lui Eminescu și a lui Arghezi. Pentru că spuneau mai târziu unii critici literari că ceea ce este Dosoftei pentru cultura română sau ce este Voronețul în pictura și în pictura bisericească este Dosoftei în literatura și în cultura română. Așadar, pentru aceasta cineva spunea că era Eminescu secolului al XVII-lea. Pentru asta spunem că poezia lui premerge, sau versificarea lui premerge acestui act pe care aveau să-l împlinească atât geniul poeziei românești Mihai Eminescu, cât și Tudor Arghezi. Mulți dintre psalmii versificați au intrat în cântecele de stea și în colindele românilor de pretutindeni, în acel teatru religios de Crăciun care se numește Vifleemul sau Irodul. Dosoftei este primul mare ierarh sau primul reprezentant al bisericii care a început munca grea și neobosită de românizare integrală a slujbelor bisericești. Pentru asta, dar, vă spuneam că în biserică se auzea o altă limbă. Poporul nu înțelegea. Și atunci el a făcut acest lucru. Iată să ne gândim că este vorba de secolul XVII,
de înlocuire a limbii slavone cu limba română. Să vorbești o limbă și să auzi alta, să te duci la cancelarie cu actele și să nu te poți înțelege cu omul respectiv, poate că numai în felul acesta am reușit să ne dăm seama, sau și prin felul acesta am reușit să ne dăm seama de importanța covârșitoare a acestui cărturar și acestui om al bisericii. Traduce Sfânta Liturghie. Știm că prima dată a fost în 1570 de diaconul Coresi, secolul XVI. Este pentru a doua oară când traduce Sfânta Liturghie, adică slujba pe care ați auzit-o dumneavoastră astăzi la biserică. E de pe vremea lui tradusă. Ceilalți au adus-o doar la nivelul limbii române sau la vârsta limbii române. Dar de atunci este pentru a doua oară când Sfânta Liturghie se traduce în istoria neamului nostru. Are pe urmă în 1680 psaltirea de înțeles cu textul atât în limba slavonă cât și în limba română. O altă carte ar fi în anul 1681 Molifelnicul de înțeles, adică acea carte prin care preotul o folosește foarte mult. La spovedanie, la botez, la cununie, la înmormântare, la parastas, la taina Sfântului Maslu, în ordinea importanței după Sfânta Liturghie sau după liturghier, aceasta este cartea pe care el o traduce în limba română și o tipărește. Paremiile de peste an, când venim seara la vecernie, auzim citindu-se din Vechiul Testament, aceste paremii el le traduce în limba română. Apoi, pe la 1682-86, are o altă carte, Viața și Petrecerea Sfinților, și în fine, alte și alte cărți traduse în limba română. În anul 1686, Ian Sobieski, vă aduceți aminte că era, când eram noi mai mici, o frumoasă poveste prin cartea de istorie Sobieski și românii. Era regele sau conducătorul Poloniei. Venise să încerce cu moldovenii să se apere împotriva turcilor, dar nu a reușit. Și atunci a luat în robie mulți oameni. Între ei s-a regăsit și Sfântul Mitropolit Dosoftei. Nu s-a mai întors din Polonia niciodată. Atunci a plecat în anul 1686, iar odată cu el a luat și moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, care au stat 100 de ani în Polonia. Le-a luat și l-a dus cu el pentru că polonezii voiau să le batjocorească, voiau să le profaneze. Și atunci le-a dus din grija față de aceste sfinte moaște, le-a luat cu el, le-a ocrotit și le-a dus în Polonia. Și numai după 100 de ani au revenit aceste moaște înapoi în țara noastră, mai precis în Moldova. Are foarte multe lucruri care țin de cultura noastră, despre faptul că a vrut să demonstreze continuitatea daco-romanilor pe teritoriul patriei noastre într-o perioadă a secolului 3, 271-275. Apoi a trebuit să spunem că este primul care a tradus o carte din dramaturgia grecească, Erofilii, este printre primele traduceri în Europa, iar la noi în țară, fără îndoială, este prima. A tradus din cartea Sfântului Ioan Damaschinul, un sfânt care are foarte, foarte multe scrieri. Ca să ne dăm seama cam cine este el, slujba pe care o auzim la Paști este scrisă de Sfântul Ioan Damaschinul. Slujbele de la vecernie, de sâmbătă seara și de duminică dimineața de la utrenie, sunt scrise de Sfântul Ioan Damaschinul. Cele 8 glasuri sau 8 oihul pe care noi îl folosim la strană sunt scrise de Sfântul Ioan Damaschinul. Astfel că el traduce 4 capitole și din Sfântul Ioan Damaschinul. Ceea ce trebuie să reținem în mod deosebit, că el s-a dus în robie, dar era o personalitate care citea în limba greacă, înțelegea în limba greacă și în celelalte limbi de circulație de atunci, încât traduce și pentru ruși și pentru ucrainieni. Astfel că el ajunge să fie un apostol al celor care împărtășau credința creștină. Le traduce la rugămintea mitropolitului Varlam Iacinski, care era al Chievului, sau la rugămintea patriarhului Ioachim al Moscovei. Dosoftei a tradus în slavă rusă mai multe lucrări din spiritualitatea și din operele Sfinților Părinți și a scriitorilor bisericești. Concluzionând, iubiți credincioși, să spunem câteva lucruri, să le punctăm de ce este important și mai ales de ce a ajuns sfânt acest mitropolit care a murit la data de 13 decembrie în anul 1693. De ce este el important? El poate fi considerat primul nostru poet național. Poate fi, este primul dintre traducătorii din literatura universală patristică. Este unul dintre istoricii și prozatorii care au scris în limba română, pentru că este bine de știut că el nu are psaltirea doar în versuri. Prima dată a scris-o în proză, adică așa, în povestire. Este primul din promotorii activității de românire a slujbelor bisericești. După aceea vine, împreună cu Varlam, mitropolitul Moldovei, de ce se înscriu pe acest drum. Este primul mare cunoscător din literatura patristică și postpatristică. Este primul versificator al psaltirii în tot răsăritul ortodox. Dintre toate țările ortodoxe, doar el a fost reprezentantul, am putea spune, al ortodoxiei din tot răsăritul ortodox. Dar faptul că a fost român, acesta este motivul pentru care noi trebuie să fim mândri de el. Și unul din marii cărturari care și-au adus contribuția la procesul de formare a limbii literare românești. Este cel care a îmbogățit vocabularul limbii române. Astfel că, într-o zi ca și aceasta, a Duminicii Sfinților Strămoși, a Duminicii în care ne gândim cu toții la Sfințenie, ne gândim să îl întâmpinăm încă cu post și rugăciune pe cel care avea să se nască în Betleemul Iudeii. În această duminică de pregătire și de așteptare, când așteptăm cuvântul, așteptăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se întrupeze, a doua persoană a Sfintei Treimi. Iar noi prin cuvânt, prin aceeași expresie ca și cuvânt, zicem că Mântuitorul Iisus Hristos este agrăirea lui Dumnezeu către noi, iar cel pe care noi îl sărbătorim astăzi, alături de ceilalți sfinți pe care i-am pomenit, mucenici și cuvioși, este cel care ne deschide calea spre înțelegerea tainelor și lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru aceasta noi îi avem pe sfinți ca modele, iar Sfântul Dosoftei Mitropolitul, vedea Bunul Dumnezeu să fie model și pildă și mărturie și pentru noi cei care ne-am adunat astăzi la această sfântă mănăstire și la această sfântă slujbă. Să ne străduim fiecare să călcăm pe urmele Sfinților. Amin.